Þetta er ekki mitt. Apparatus lihtsasti otsast pihta. Äkki Andres räägib, kuidas selle filmi idee üldse sündis ja kust see kõik alguse sai? Või Rai?
Andres alustab.
Kunagi Katrin Maivik kirjutas ühe näitemängu. Katrin Maivik kohtus Mikko Fritsega, tuntud Saksa estofiiliga, kes juhtis siin Goethe instituuti. Ja minu arust oli nüüd üks sellise pealkirjaga näidendi võistlus nagu mereväärsed lood. Ja Katrin kirjutas ühe mereväärse loo kellestki härrasmehest, kes oma erumuredest pakku läheb mere äärde, siis tal kasvavad jalgade vahele, varvastu vahele kasvavad leestad ja siis ta seal majandab ja siis ta lendab ta isa peale ja siis nad seal kahekesti majandavad ja siis seal veel igast nalja saab. Ja see oli suhteliselt sellises maagilise realismi võtmes, seal üht sigasuguseid kummalise ja sürreaalseid asju, vahepeal läks külajandiks ja selles. Ja ühe korra mängiti seda läbi draamateatri lugemisproovis, Ivo Ukkivi lavastas seda ja siis jääb vajusse kogu see asi soiku. Ja ma mõtlesin, et see on päris potentsioolikas asi ja siis hakkasin Katril pinda käima, et Karlo Funk on mul, et Karlo Funk on mul praegu taskus, et teeme midagi, et teeme sellest näiteks filmistsenaariumi. Ja siis ta oli natuke kahtles selles. Ja siis me hakkasime kahekesti seda ümber kirjutama, et need varvastuvahelised lestad lendasid, kus kurat ja igast muud sellised ütleme, ülepaisutused või ebärealistlikud detailid. Ja jäi selline nagu põhivärk siis isa ja poja suhe, mis mind algus natuke äiris, sellepärast seal oli väga palju nagu isikliku materjali. Et see ühteist oli minu ja minu isa suhtest maha kirjutatud. Siis ma arvasin sellega ära ja saaks mul isegi meeldima. Nagu Arvo Valtoni novellis Ämber, et inimene harjub kõigegi isegi eluga ämber peas. Et mul hakkas meeldima, et vainut, et sellest võiks teha hea stsenaariumi. Me kirjutasime ja siis vaikselt hakkas seda toetust ka tilkuma ja siis me kirjutasime ümber ja siis vahepeal arendasime seda. Ja siis toimusid igast elumuutused ja siis me tegime veel ühe filmi, ennem seda ja siis toimusid elumuutused. See film, see stsenaarium muutku arenes ja arenes oma soodu, kuni üks päev siis me saime nagu tootmisrahad ja siis tuli tööle hakata. Selline asjade käik oli.
Ja ma saan aru, et Rain oli suhteliselt algast peale peaosa täitnud siis planeeritud või sisse kirjutatud kohe stsenaariumisse?
Ma olen nii aru saanud küll, jah.
Aga et kui oli seal huugas?
Ta juba kasvatas varvustava ja lestasid, jah.
Siis visati välja film.
Kui oli seal huugas siin ennast on või kui palju sullest ei huugab kujutada?
No me jagame sama keha. Et mõttes on päris palju. Aga ei, ma ei ole nii satsofoogi. Olen võimeline isegi siin rahva ees istuma ja mikrofoni käes võidma. Kõik teteks Hugo seda teeks. Võimalik, et teeks, aga mingit teise mõel. Hugo ei ole nüüd inimeste inimene, ma olen rohkem inimeste inimene.
Ja ometud ei raadies teisikult praavuteid.
Ja. Ta ei räägi selle inimestega, vaid mikrofoniga.
Ma tahtsin Rainis küsida selle kohta, et sul hästi palju seene ilma inimesteta ka filmis, et see alguses mitu pikkas seeni Manseti nööbiga, kus Maarja rääkis ja sina olid hästi pikalt vaikselt ja siis kohvrit seen näiteks ja mitmed olid telefoniga. Et kas inimestega või siis, nagu ilma inimesteta on lihtsam mängida või mis need erinevused ja keerukused on?
Mõlemad variantid on päris lihtsad. Inimestega on huvitavam küll, jah. Et, need hetked, kui see on need ilma näitlemiseta päevad, et need lähevad suhteliselt aeglaselt. Et kui on ikkagi nagu mingi nagu psühholoogiline teema õhus, et siis aega hakkab kohe kiiremini ringi käima.
Mis sa mõtled, ilma näitlemiseta päevad?
No need, kui sa lihtsalt jalutad kuskil Lasnamäe majade vahel või... need on päris palju, et aga sa filmi teed, siis ütleme, kolmandik ikka on need päevi, kus sa lihtsalt paned teised riided selga ja siis vaatad kuhugi, et kus see nagu erilist suhtlust ei ole.
Mul oli kunagi pidin väga tuntud Eesti teatrikorufeega lavastame ühte reklaami. Ja teatrikorufee tuli reklaamile, reklaami võtteplatsile ja tuli minu juurde ja soovis lavastuslikke näpunäiteid. Mis mu sisemine motivatsioon on? Mis mõttes sisemine motivatsioon?
Ta pidi vist kartma midagi.
Ja mis on minu hirmud, minu ihad, mis ma siin nagu, mis mu nagu väline eesmärk on ja mis mu sisemine vajadus. Vaat selles stseenis on niimoodi, et sa astud siit kolm sammu uksest sisse, vaatad paremale vasakule ja vaatad sinna sellesse punkti, kui pannakse teip. Ja näitleja kukkus näost ära ja ütles, et maimik sõjas mul psühhotehnikat täiesti paigast ära. Ma olen kramp.
Siin saalis on ka filmi Umbkotid, fännid kaks tükki, et võib-olla nad tunnevad selle stseeni ära, et seda me hiljem kasutasime ka oma filmis kurjast ära selle juhtumi. Et soovite vaadata kindlasti filmi Umbkotid, kui keegi veel ära nägi.
Kas keegi saalis tahab juba küsida?
Ma võin öelda, et selle bullshitiga ma andrest ei kiusanud, ma kiusasin üldse teistmoodi kõdagi.
Mis bullshitiga?
No selle psühholeetnika on tegast ära ajamise.
Kas sa kiusasid mind vahepeale?
Mingi määrab ikka.
Jaa, võrreldes mõne muu subjektiga sinu kiusame ja olin seda võrreld Malbec, et ei palju tähelgi.
Kas Raivo oli päriselt ka haige või päriselt kiuses puhugalt?
Küsimus mulle või?
Jah.
No ütleme nii, et tõde on vaata silmades, et kuidas ütled, nõnda on.
Ta seletas tegelikult niimoodi seda, et näitajad on just kui nagu piiri peal on näinud pisut halvemaks, aga ta ei ole tegelikult, ta ei põe rähki.
Ja tal on krooniline eesnääre. Et kui sul on eesnäära krooniline, siis on põhjust kahtlustada väga halba.
Filmist ei välja tegelikult see, mis on olemas treileris, kus Roman kõnnib tänaval kaks kilekotti käes ja autode vahele jääb kuidagi pidama. Tal on nagu raskusi natukene selle hakkama saada. Et millest võis välja lugeda, et midagi tal nagu on korrast ära, aga mis täpselt seda ei tea?
Kunagi, kui me tegime Arvo Kukkumäega filmi Kukkumine on ellu, siis ta tahtis oma saatse sõbrale organiseerida korralikult talgud, et ta maja tehtaks puhtaks ja luuakse talle inimväärsed tingimused, seal väike remondikegi. Ja siis ta käis kõik saatse mehed läbi ja kutsus neid talgudele. Ja enamikus nad ikka tulid seal loimuse kohale, vastu tahtsid küll, aga Kuku lubas vist natuke üldse osta. Välja arvatud üks mees, kes ütles, et ei, mina ei saa küll tulla, et ma olen haige. Kuku ütles, mis kanadi haigus sul on? No mul on siuke üldine haigus. Et ma võiks öelda, et see Raivot ka pures üldine haigus. Nii vaimses kui füüsilises plaanis.
Aga Eesti arstid ei oska enda hoida.
Teie poolt küsimusi? Aga... kes oli Hugo ema?
Invisible Mother. See on lõpuloo esitaja nimiga.
Kunagi, kui Katriga stsenaariumit tegime, siis meil oli seal igasuguseid stseeni, mis lõppvariendist välja jäid. Ja üks teemaarendus oli siuke, et Hugo ema töötas seal samas lähedal asuvas hokikepi tehases. Seal brigadir või midagi üsna korralikul järjel. Juukol, kui ühel hetkel tead see muusikakriitiku amet, nagu tõesti mitte midagi lauale ei toon, siis ta läheb ise sinna hokikepi tehasesse tööle, kus siis daamid räägivad, kui tore töötaja ema oli ja kui tubli hokikepi tehasesse kokikepi tegi ja et loodetavasti poeg on sama hea. Ja see Hugo ei saanud hokikepi tegemisega hakkama, jääb seal selle pingi vahele ja õlmapidi ja igalt jama sellest on sunnitud seal ära tulema. Sest me leidsime selle võttekoha praktiselt, see stsenaarium väga suures osas on kirjutatud sellel ühel võttekohale. Et kuna see sama kadunud kuku, et temaga me sõitsime mööda Eestimaad ringi, tegime filmi, seal käisime igasuguste selgeltnägijate posijate juures ja sattusime Pärnumaale Võiste asulasse, see oli tõeline muinasmaa. Seal on mingisugused hiiglaskasvu mehed, kes tassisid 200 kiloseid kivisid, ladusid kiviaeda lihtsalt omast lustist. Siis ühe mehe nagu sõrm oli sama suur kui minu kämmal, et tal oli see abielu sõrmusta pidi minema suurendama ja siis kullassepal ei olnud seda õiget matriits, et tal oli nagu sama suure tegema praktiselt nagu pulli nina rõngas. Ja siis see mees Ain Peterson nägi üks päev, et madalikul oli ujunud üks laev, siis ta võttis selle laeva turjale ja taris selle endale kodu hoovi, milles sai siis meile see armulaevake seal laupõud. Ja seal samuti selles kohas on väga suured üleujutused ja no, see legendaarne jaanuari tolm tegi seal võimast tööd, et lehmalaibad ujusid seal ja suured kolmemeetrised lumememmed, mida Ain oli lihtsalt oma lustist puust välja. Ja siis seal on veel seal hokikepi tehas, kus töötas Aini naine Maerika, mis muulgas tarnib ka hokikeppe Valgevene president Lukashenkole, mis isegi Putinile või midagi. Ja ühesõnaga väga mainekas hokikepi tehas. Ja siis tegutses need kärnad, kes ehitavad mingi kohutavad mootorrattaid, tohutud monstrumeid ja pläristavad nendega seal. Ja siis kui me Pärnus filmi esitasime, siis kõik kärnatajad oli oma masinataga kohal, nii et väiksed lapsed pugasid ema õlma alla peitu ja karjusid, kuulsid neid mehi lähenemas. Kuigi seal kandis pole ühtegi mäge, siis nad ehitasid sellised motikeid, millega saab praktiselt püstloodis üles. Siis meil tundus, et kogu see võtteplaitse siineri pakub meile seda võrd palju nagu dramaturgilist ainest, kuhu me saaksime neid stseene adapteerida. Plus need lõputud nagu rohutasandikud seal mere ääres, metafüüsiline tühjus ja lehmad, kes seal praktiselt meres vaheta vahel ujuvad ja söövad, et see kõik moodustas sellise suurepärase komplekti, kuhu sai siis seda tegevust integreerida. No, loomulikult elu ei tule sellele nagu visioonile järele, et see just sel suvel, kui tavaliselt on kaldaperved need lehmi täis, just sel suvel oli seal kuidagi need eurolehmad aeti minema ja tuli need lehmi tikku tulega taga otsida. Aga õnneks me saime korraliku tormi, nii et me läksime detsembrikuus, sest neljakesti Rain, kellel oli kõva palavik, mina operaator ja üks poiss, kes hakkas valgustajaks, läksime sinna filmima, nii et me olime rinnuni jääkülmas vees, mingisugune 300 000 maksav kaamera õlal, ja tuiasime seal ringi, vabalt oleks selle kaameraga uperkuuti käinud, mina käisingi nagu peaga vee all ära, siis, ja aga kuna Maran õpetas mulle, ma olen siis tuntud loodusfilmi tegija Rein Marani õpilane, ja siis tema nagu üks õpetussõna oli see, et üks kõik, mis olukord on, kukud sa soos, hakkad seal, oled kaerale sees, tehnikat ei tohi jätta. Ööbikud ei tohi reeta ja tehnikat ei tohi jätta, siis mul oli pea kohal, see on valgust, ja ma ei saa vee all ja uppuvad. See oli väga seikluslik võtta. See on isegi filmi sisse paari kaadriga jõudnud, siis kui see päris torm oli.
See enne ermuti see leidmine.
See üleujutus seal, mis jõudis praksid seal laevani välja.
See on tehtud umbes aasta enne võtta.
Pool aastat,
jah. Aastat, jah.
Ma nüüd unustasin ära, mis küsimus oli. Vana inimene hakkab ikka ei jätama.
Jah.
Sa unustasid ära, mis su roll on see.
Ei. See pole kukid saanud küsida.
Kui keeruline on Eesti filmile näiteks leida rahastust, et film valmis saaks ja kogu see kamma jaa?
Ilmselt natuke keerulisem kui leida rahastust mõnele ägedale startupile või samal ajal on just lihtsam kui leida ma ei oska seda võrrelda tuleb tunda poliitikat on ju või seda, et kus poolt tuul puhu tuleb olla sõber õigete inimestega tantsida Piret Timo Hatsisiga, kes on siis EFIS peaekspert, kes põhimõtteliselt otsustab. Tuleb kirjutada enam normaalselt senaariumeid.
See vist on põhiline.
Tuleb olla natukene ohtlik selles mõttes, et kui võib-olla ühel hetkel nad arvavad, et kui sa selle raha ei anna, siis hakkab märatsema seal ja tõpa, ma ei tea, mingid revidentid kaela. Tuleb teada, mis filme kolleegid teevad ja siis leida selline projekt, mida siis kolleegid ei tee. Tuleb omada teatavad käekirja, nimi ei teeks halba. Noori tuleb liiga palju peale.
Pahjus. Ah, me
kuidagi, jah.
Tõmbama endale poolt.
Tuleb olla pildil hoida natuke mingid oma müüti.
No võibolla peab tegema filmi sellest, mis on sulle südame lähedane. See on ka äkki variant.
Peab olema omama seda eneskindlust, et sa oskad jutustada lugusid. Või vähemalt usud, et seal on mingi midagi öelda. Ja ei teeks ka halba, kui sa usud, et sa oskad nalja teha. Soovin edu igal ühel, kes tahab Eestis filmi teha. Võin pärast kogemusi vahetada.
Ja palun.
Mul on selline küsimus selle sisu kohta, et mõlemad võid otsis vastata, et miks siis sellised isa ja poja suhted on siis keerulised? Et siin olevat olnud ka isiklikku teemat natuke sellised, mis te arvate?
Kes alustab? Sofokles. Kirjutas, kui on ikka soovitipus. Kui lugu võetud ära kuningas. Pani oma ema, ma tappis oma isa. Ja sellest ta saaduseks kultuuri arhetuip või tüvideks. Freud on välja kujundanud kompleks ja No midagi selles on, selles isa ja poja värgis. Nad on ikkagi kaks isast, nad ikkagi võitlevad reviiri pärast ja tähelepanu pärast. Ja nad on veel kuuluvad ühte karja, et kes siis on dominantne ja kuidas sa ennast kehtestad seal ja kuidas sa konkurentil koha kätte näitad. Aga samas, kui sa liiga palju kehtestad, kui sa teist vaenlust teed, siis see kari laguneb omakorda. Seal on palju selliseid nagu pealmisi ja alghoovuseid. Mulle nagu tundub, et see teema on nagu... Üks film on kindlasti liiga nõder, et seda teemat kogu selle ulatuses nagu väljendada. Aga jah, selles teemas on nagu dramaturgilist ainest. Kindlasti saab ka ema ja tütrest ja nõbudest ja näelidest ja muudest sugulussuhetest teha filme õe ja venna suhtest, aga nii minul kui Rainil kui Romanil kõikidel on oma kogemused isaga olnud. Ja minu tundus, et teatud selles, need kogemusi ristates oma vahel moodustab teatud sünergi. Vähemalt me teame, millest me räägime. Et need asjad on kuidagi viisi oma nahal läbi elatud. Et siis võibolla siis vaata oskab ka selle sama. Noh, vaatajad korjab selle üles, et need inimesed ei pane lihtsalt suvalti tulist igas silmakaarda, vaid ei teavad, millest räägivad. Kus juures Romanniga oli nagu see on üks väike naljakas vahejuhtum, et seal üks episood, kus Roman püüab kala. Tegelikult filmi jäi sellest ainult mingi paar kaadrit, aga originaalis oli see terve pikk episood, kus teraapiagrupp läks kalale, siis Raivo oli kaasas, Hugo oli kaasas ja Marjan oli kaasas. Ja Raivo kogu selle kängilise õpetus, kuidas õieti tuleb kala püüda, milline on õige lant ja kuidas... Noh, ühesõnaga ta oli selle olukorra peremees. Ja siis loopis selle landi vette, lant jäi kinni.
Ja... Kallis Rootsi lant.
Ja Raivo oli ilgelt hädas, sikutas seal ja siis kisas, et Hugo! Hugo, mul jäi lants kinni. No, mis on nüüd jälle? No mine hüppa järgi. Mine hüppa ise. No ma olen niimoodi surma saada. Ja see lugu oli tegelikult sündinud Romanni ja Einoga kunagi, mida rääks meile Raivo E. Tamm. Mis on see hea lugu, kirjutamas senaariumisse sisse selle. Mõelda tehtud, kirjutasime, aga see oli kõige mingis viimases versioonis, mida Roman praksid enne võtteplats ei lugenudki üldse. Ja siis hakkasime seda seeni filmi, Roman leidus seda läbi ja on kurat, see millegi siuk lugu juhtus mul ka. No jah, näed, jah, elus on nii palju.
Aga te eestlasime üllatud.
Jah, päriselt jah.
Ei ole võimalik.
Küsimuse.
Umbkotid.
Et te rääksite, kuidas seal jaanuari tormis palavikus ja kuskil nägupidi vee all kaamerat üles hoida. Kas see on seniste filmimiste jooksul kõige ekstreemis kogemus või on veel mingid häid lugusid parasemadest filmidest?
Oi jumal, me tegime kunagi Raini Kesto TV-d.
See ei olnud praegu, Esta TV-ga võrreldes eriti midagi.
Esta TV-s kogu aeg oli füüsilise ohu tunne rippus pea kohal. Mitte ainult ei rippunud, vaid aega kukkus pähe ka. Väike siikluselement käib ikka filmi tegemise juurde. Kuidagi Eestis ongi viimusel ajal see filmi tegemine. Noh, ma ei räägin muidugi kõikide filmide eest. Ma arvan, et film Päevad, mis ajasid segadusse, selle võtteplats võis olla päris seikluslik. Aga enamasti see on sõike muutunud selliseks konstruktiivseks ja ootuspäraseks töö tegemises. Tõustakse hommikul 8 üles. Esimene assistent kupatab kõik võtteplatsile, siis tehakse krimmid, siis hakkab proovi, siis teeb filmitaks, teeb jälle proovi, siis vaatakse võtteplatsi, proovid, võitaja, kriin, vaadakse, kuhu tehnika läheb. Et nagu midagi ei juhtu, et siis 12 tundi filmitakse, kõik on nagu nii läpas õhtul, et ei viitsi enam suhelda, ei viitsi nagu midagi nagu sotsialiseeruda, ei viitsi kellegi suhteid arendada seal, et läks lihtsalt magama. Ja... Noh, kuna see eelarved on palju väiksemad kui nõksi ajal, kus tead võtteplatsil, tead joodid sisternitäis ja sündisid suhted ja surid suhted ja elu käis kolmekordse kiirusega, välja arvatud kaamera käis kolmekordse aeglusega. siis praegu on jah, nii, et kõik on väga koluefektiivne, kõik on väga... korrektne, väga mõõdetud, vaadatakse, kuhu raha kulub ja selles suhtes on nagu jube vähe seikluslikkust. Ja mulle õudselt meeldib, kui tekib mingisugune spontaansus või midagi muudetaks või mingisugune asja ei tööta enam nii hästi või...
Võtlis siis... oma järgmist filmi me proovime teha teiste filmide ja reklaamide võtteplatsidel sama ja natukene võida ennast kõige teravan.
Jaa. No siin oli ka paar kohta. Üks oli see, kus me seal sulberdsime kalli kaameraga jääkülmas vees. Teine oli siis, kui seal filmisime seda motopidu. Ja siis seal on nagu niimoodi, et päevatsa filmisime seal sees 30-40 statistiga ja kaamera oli siia poole, kaamera oli sinna poole ja statistid nüüd liigutage ennast, nii stopp, nüüd liigutage ennast ka paar meetrit, aga motomehed olid kokku kutsunud kõik kõige pöörasemad motokunnid üle Eesti. Ja need nagu passisid seal taga ja ootasid, et millal siis nagu nende tund tuleb. Ja nad tõmbasid ennast nii testokat täis päeva jooksul, et kui nad nägid, et korraks on kaamera välja läinud, siis kõik kummid hakkasid vilisema, mehed kaevasid ennast oma masinatega maa sisse. Isad rebisid oma tütardel mootorrattatud, et kämarasse sõita. Üks mees painutas jalakaela taha ja siis aerlesel kõik võimalikult plärisevad, põrisevad asjad või hüppasid, kargasid. Ja siis, no see, et persti siuke Mad Maxi maailm on käimas, et me peame selle ära kasutama, et Rain, mine seal vahet ja sina kaameraga mine järgi ja teeme midagi, filmime. Ja siis kell läksime ja filmisime, et masinad tõesti sõitsid nagu nina alt möös ja mõned kukkusid seal uppi ka ja no. Mitte kõik ei suutnud see kaamera seda nagu põnevat kaost salvestada ja pärast on ilge jama. Et kuidas niimoodi, et kaskadöörid kõik oleks pidanud täpselt läbi joonistama skeemiga, et kõik tegu tööohutus ja nii, et kõik oleks nagu... Kärnatajatega ei saa neid skeeme rakendada, ei saa mingisugust teada, et läbi mõelda, kust liigub kaamera, kust tuleb nagu mootorratas. Kui see asja sünnib, siis see sünnib. See on nagu loodusnähtus. Kui see ei sünni, siis see ei jäägi sulle kaamerasse. Ja noh... Ma alati teatud mõttes ma naudin sellist nagu lähenemisviisi elus, et tee ära ja pärast vastuta. Ja noh, enamasti see õigustab. Ma ei pärast trahvi ka maksta. Ma ei pärast puhtsüdalikult kahetseda. Aga asja on tehtud.
Hea küsimus. Seal oli üks välja.
Küsiks selle kohta, et nii selles kui ka varasemates filmides on omavahel samas pilti pandud nii väljamõeldud tegelased, kes on siis karakteri toodud filmi jaoks ja päris tegelased. Et mis selle nagu eesmärk ja point on, et kas siis nagu usutavust jätta, et seal Hugo nagu päriselt istubki Siim Nestoriga Saaremetsa raadiosaates ja mis see point on?
Tegelikult oli seal vist kaks väga head saadet kokku pandud, see muusika nõukogu ja Vox Populi või?
Nagu... No jah, oli jah.
See on meie stiil on tõesti juba pikemalt aega. Me oleme suured Larry Davidi fännid, kui keegi teab, kes Larry David on. Ja... Just üsna palju sealt inspiratsiooni ka saanud. Tema on üldse suhteliselt otse enda elust teinud sellise sitcomi. Mis sa meil annab, räägid?
Antud filmi puhul on see nüüd just oluline, et mingid prominentid mängiks ise ennast. Aga no, kuidagi imelik tunnud, et võtad Siim Nestori või Raul Saaremi, et sa paned endale nimeks mingisugune Kalver Päkkapik. et nad on ju Siim Nestor ja Raul Saaremi, et kuivõrd nad ei pidanud seal mängima mingisugust väga keerukat rolli, vaid no, põhimõtteliselt nende töö ja nende presentsus oli praktiselt sama, mis nad nagu igapäevaselt millised nad on, siis me arvast, nad on igati sobilikult olema isendaks. Ja nad meil sõbrad ka. Et no, aga noh, ta ei olnud selles mõttes Larry Davidlik film, et või noh, ütleme, kes veel teevad. Et on vaja nagu ilmliigivata võtta kedagi ja panna isendast mängima, siis tema kuulub natuke nalja visalt. Kuigi Siim Nestoriga oli nagu sõike värk, et see koht, kus Hugo Terasma ootab, et ta saab kohe auhinna kätte, aga saab hoopis Siim Nestor. Siim rääks, et tal oli üks omasugune lugu, et ta praktiselt ootas, et mingiskust auhinda jagatigi üks aasta muusikakriitikutele. Ja ta oli nagu praktiselt kindel, kõik on kindel, et Siim saab selle. Ja sai hoopis keegi...
Vikar Raadest keegi.
Sten Teppan,
jah. See oli juhtunud minu mõelest just isegi kaks nädalat varem enne võtteid. See oli väga eluline juttu.
Jah.
Mille järgi te aru saate ja otsustate, et just see näitleja või see näitleja on selle või selle roljaks õige? Ja kas on olnud sellist asja ka, et te valite mõne näitle välja ja siis peate oma otsust nii-öelda muutma?
Jah, meil ei ole küll niimoodi vist olnud päris, et me läheme juba näitlejaga võtta palatsile ja siis vaatame, et ikkagi üldse ei haagi.
Ükskord oli ühe reklaamiga, kell niimoodi, et pilt ja nimi olid vahetusse läinud. Kutsusime pilti järgi inimesega, siis ta oli jõuks vale. Niimoodi on juhtunud küll. Vala osalilile pidi seda pärast selgitama veel.
Oota, mis asja? Ma ei mäleta seda.
Sina oled esissar.
Ma mäletan, et me kunagi pakkusime surnud Elm Kloorerit kuhugi näitlejale. Ta kinnitati ära, mis oli ka filmis umkotid. Ei, mitte Ren Kloorerit, vabandus, see on Matti Kloorerit.
Ma olen Matti Kloorerit, jah.
Ta on enda, jah.
Kindid täna pärast selgus, see oli kukkuma endi naine, et see on surnud.
Ja, aga no mis puudutab küsimust, siis Rain Tolk loomulikult esimene valik ja isegi kui tekivad kõhklused. No, you know. Ja siis Rainile tuli leida vastavalt isakuju ja ega seal nagu väga suur valik ei olnud. Et ühte aegu nad võiksid olla füüsiliselt välimuselt või füsiognoomialt suht sarnased. Ja siis nagu me rõhusime just profiili peale, et ta samas kui natuke sõike aristokraatlik juudi nägu. Et need oleks sarna nagu profiil. Aga midagi võiks olla kuidagi nagu erinevat ka, et kui nagu Hugo tegelas, kui on sõike nagu introvertne ja snooblik ja kõidike nagu kinnine ja valiv ja mõnevõrra nagu ka, ütleme, mitte eriti seltsiv, rafineeritud, hea maitsega, siis tema nagu isakuju võiks olla selline natuke nagu ürgisane, sõike mörisev, territoriaalne, peal lendav, rinnaga pusklav. Siis antud juhul oligi valik langes ainult ühele tegelasele ja see osutus õigeks valikuks, Roman Baskin. Ja muidugi me teadsime, et Romani palgates me saame ka omajagu huvitavust oma ellu ja loome tees, et ega võibolla kõige lihtsam ei ole temaga massu ajada. Aga siiski suht koht soju sujuvalt läksid võtteid. Et need lood, mida räägitakse...
Sa võib unestada, kui räägitakse,
mis tunnevast. Ma just ütles, et ei olnud midagi väga hullu. Ma nägin sellist unen nagu pärast väikest eriarvamust ekspressiivselt väljendamist võtteplatsil. Et Roman Baskin ajab mind taga. Kahe senaari. Kuhu mina pärast teen? Kuhu ma lähen? Vasakule paremale? Joon ma seda viina või joo või? Räägi mulle, räägi.
Ära pane seda vana plaati jälle peale.
See oli väga tore, et see näha, et kuidas resissorid olid neast lapilised. Tegelikult selgus, et see on hoopis romaani meetod ennast käima tõmmata. Mitte, et ta tegelikult oleks tahtnud resissorigi osata.
Aga ei olnud hullu, iga päev ei kordunud seda, et see oli üks sematuste episood ja Järgi sellest seinest ta pidigi Rainil lõpuks kuidagi lahtse käega vastu põske virutama. Rain just, et ta tegi seda päris valusasti.
Midagi ei jää muud, ei jäänud üle, sest ma kippusin enne reageerima. Viruta siis päriselt. Ja siis virutas.
Ma avastasin ka, et Romanile tegelikult ei meeldibki, et kõige hullem aupaklikus, et kas oleks võimalik kuidagi. Ja siis ükskord ma vaatasin, et midagi seal... Ühesõnaga, mul ei meeldinud see hääl, kuidas ta seal... Hääl, millega ta moduleeris mingisuguseid fraase. Ja siis... Mitu tublit tulid selles nagu kuidagi võltsi tehtud häälega. Ja siis ma ütlesin, et Roman, kas oleks võimalik, et sa võtaksid natukene paar nagu akordi madalamalt omalda. Ja lõpuks ma läksin ja ütlesin, et ronka kurat, lõpetas kõige lollaka häälega kiunumine ja räägi normaalselt. Ja pärast seda ta hakkaski normaalselt räägi, siis sa ei arva, et väike lugupidamatus avaldus kulub talle ära. Et saab asjad paika. Ja kuulder.
Kuidas leidsite Lasnamäe korteri Raivole?
Raivole me leidsime Lasnamäe korteri seda viisi, et meie produtsenti isa üüris seda kellelegi välja. Ja siis meil oli täpselt vaja sellest väikest uberiku, kus oleks hästi halb filmida. Ja me pidime sellest... Estetika on selline tehniline kaadervärk, mis liigub sujuvalt kuidagi läbi ruumide. Ja siis me pidime seda kõike asja hästi täis toppima. Ja siis pidi hästi kitsas olema. Ja siis pidi hästi halb filmima olema. Ja siis pidi olema ka kole. Või noh, selline endisaegne. Ja siis produtsent pakkus selle välja ja mõtlesin, et vala, see on see täpselt õige.
Aga see ei olnud pooltki nii hull, kui selle korteri eeskujuks on korteri.
Jah, aga no kunstnike alati käivitab see, et kui nad saavad palju nautida seda, et kui nad saavad mingisugust kaost esile kutsuda, jos kõik. Seitse telekat on üksteise otsas ja noodid ja pillid ja munakoored ja mingisugused vimplid ja mingisugused lasu erinevatest ajastustest. Et kunstnikud kohe tuleb silma, tuleb mõnus kollakas helk, et küll nad saavad nüüd hakata kujundama. Ja see korter oli selles mõttes väga, väga suur inspiratsioonikallikas või käima tõmbaja meie peale kunstnikule Kristina Lõukile.
Ja selle korteri mudel on tehtud veel Tallinna Coca-Cola Plaza kinnuga. See on väike mälestus sellest.
Ja. Aitäh! Palju juttu mehistest suhetest, aga kas te naist ka otsisite või kas Evelin tuli väga ka algse valikuna?
Ei, Evelin tulnud. Me kästisime ennem ikkagi sellesse rolli mitut daami. Tuntumad ja vähem tuntud daame. Aga Evelin tundus kuidagi kõige olemuslikumalt klappivad selles meie ettekujutus sellest rollist. Et kui sul on kaks sellist vindunud polüüpi nagu. Ronka ja Rain seal olelevad kahekest ja ei suuda olla teine teisega ja teine teiseta, siis võiks olla keegi päksikilluki, kes nad kuidagi käima tõmbab. Ja kuidagi tegutsema paneb. Ja kuigi ta oli nagu psühhoterapeut, siis ma nagu ei kujutanud ette, et ma tahtsin, et ta oleks midagi nagu täpselt vastandlik sellele nagu sopraanade sarjas oli see psühhoterapeut, kes istus jalg üle põlve ja kirjutas midagi. Ma väiksin märkmikus ja nagu kivinägu ees. Et ma mõtlesin, et ta võiks olla selline nagu ekstravertne, impulsiivne ja selline nagu liikuv ja natuke mänguline lapselik, aga samal ajal nagu emotsionaalselt intelligentne, et ta nagu loeb olukorda, loeb inimesi ja kuidagi paneb nad nagu õigesse suunda, nagu käivitab neid. Aga samal ajal, noh, kui asja läheb emotsionaalseks, siis ta ei distantseeri ennast sellest emotsionaalsest või noh, sellest olukorrast, vaid ta kuidagi saab ise ka pihta. No, ise on olukorras sees, siis pärast nagu kahetseb, et oi, ei, ma ei ole üldse professionaalne. Aga ta, no, nagu see väike sõike armuromans Ranniga seal oli, et ta tegelikult sai ikka oma jagu ka haiget seal. Et, ja Evelinil on nii emotsionaalsust, avatust ja ta on väga laadna näitleja. Et, ühes seenis ta pidi mingisugune 13 sigareti järjest ära tõmbama. Režissöörid miski pärast ei olnud rahul tulemusega ja tahtsid veel siit nurgast ja sealt nurgast. Siis ta muudku kimus neid, ja siis muudku näitles vahepeal ja lõpuks hakkas ära käima vahepeal. Ja siis tuli tagasi, et näevast hall, kus käisid. No ma käisin uksendamas, aga ma olen nüüd valmis jälle. Vauts, mida pühendumust. Ja siis praktiselt läks esimene või teine tuupel, läks terves tükkis, läks seda siis. Kõik need sigaretid olid praktiselt asjad.
Enamasti oli tegelikult ikkagi operaator, see, kes lisatuubleid. Resissorid olid suht juba rahul.
Ja meil on ikka mureliku näevaga operaator, väga hea operaator, aga vahetav ajal võib ta nagu kuidagi olukorra viimase vindini tõmmatus. Oh, väga hea, see oli see, see oli see. Operaator tuleb siuke. No, mida on midagi? Ta on rusiku algus. Ma teeks ühe veel.
Ma teed näitlejale teeta sõda tavaliselt. Jah. Sellised asja.
Jah. Ei, ma võin tõnda. Kas te ka selle peale mõtlesite, et üldse ma olen filmist tehti väga paljud asjad üle nalja ja siis Evelini tegelaskuju oli kuidagi üldse väga puhas, puutumata. Ja psühhoteraapia oli siuke ka väga austusväärne valdkond, mille üle üldiselt ei tehtud nalja. Et te nüüd kujutate, et eestlased hakkavad rääkima tooliga või kujutatma partleriga ja harrastama 45 minuti süsteemi. Et paljud inimesed, kes võib-olla ei ootagi, õppisid siit kasulike oskuseid.
Kuidas see küsimus lõpuni?
See on teraapia Eesti rahva.
Nagu praegu on väga moes kõik võimalikud erinevad teraapiavaldkonnad ja tööenesega ja eneseabi ja life coaching. Ja, aga mis, milles sul on õigus küll, et ma ei tahtnud nagu ülemäära seda teraapiat kuidagi pilastuda seal. Just, no, see gestaltteraapia on isegi selline piiripealne asi, kui ta on just atraktiivne metsik võrreldes mingi klassikalise psühhoanalüüsiga. Seal mingisugune tõesti räägitakse toolidega ja seotakse rätik silme ette ja siis tehakse mingid usaldusharjutus ja tõmmatakse mingid teiste inimeste riideid selge ja mängitakse nüüd rolle. Et see võib suht kergelt mõjuda nagu uhuu, selline New Age'i värk. Aga me tahtsime, et see teraapia oleks ikka siin pool head ja kurja, et ta oleks ikkagi professionaalne või metoodiline. Ja seetõttu meil olid üsna, valmistasime ikka üsna korralikult. Ma lugusin raamatuid läbi seal, Katrin ja Evelin konsulteerisid ühe terapeudiga, mina konsulteerisin teise gestaltterapeudiga. Ja ma isegi tegin läbi selle tooliga rääkimise teraapia. Nüpelsin selle kätterätiku kaasada tooli ja siis vahetasin selle positsioon. Ja see oli päris äge, jah. Et ma läksin elementi küll. No ma ei kujuta ette, kuidas seda gruppis teha on, siis on hoopis teine dünaamik. Ma arvan, et ma reageeriks samamoodi nagu Hugo, et See on absurd, ma ei saa. Mingi hetki häbistamine. Jah, ja siis...
Siin saalis on ka ära Uibo, kes tegi tooliga rääkimist. Äkki sa näitad ka ennast teistele?
Ei, no proovige kodus järgi, aitas ikka. Poole päris
läks. Ja Tõnis rääkis loos ja filmis päris oma elust. Tema oli küll väga julge tooliga rääkija. Teeme väikse aplausi talle.
Publikust küsimusi? Jätkame? No, ma olen jätkame. Film on väga huvitav. Et ma tahtsin küsida, et üldiselt Raivo tegelaskuju on siuke nagu halva maiguga pigem. Aga et kui me nüüd teist korda filmi vaatasin, siis mul ei mulje, et ta justkui oleks ka tegelikult väga suur eeskuju.
Aitäh tulemast.
Pärast me loodsime ühe auhinna välja.
Aga ma jätkan selle küsimusega siis. Et suur eeskuju Hugole. Et järjest olid need seenid, ma tahtsin küsida, kas olid mina või olid, kus algus Raivo tantsis Margitiga? Marianniga. Siis hetke pärast tantsis Hugo. Siis see otsene ülemine, kus Raivo rääkis telefonis, oli hästi pahane. Hetke pärast oli Hugo pahane. Et Raivo käis segas teraapiat, natuke pärast Hugo segas teraapiat. Ja aga tegelikult ütleme lõpus ei see küsimus, et kas Hugo oleks kunagi läinud oma lasta avastama, kui isa juurde siia saatnud.
Jah, selle isa ja poja suhte puhul üks konseptuaalne väike alusniit oli see, et üks kõik kui kaugele sa oma eelkäijaks ennast ei üritaks viia, no, kui teiseks sa tatti ja tahti juuga ei üritaks ennast ümber kujundada, siis see sarnasus, need geenid on sus nii kinni köidetud, et varem või hiljem löövad ikka välja, et nad teine teisest nagu, no, ütleme eriti Hugo nagu üritas võimalikult eemale nagu tõrjuda isa, aga mingil moel oli sulle uksest aknast korstnast sisse see varamees. Samamoodi ka vaimses mõttes, et ta üritab ennast võimalikult teistsuguseks teha, aga ikka löövad need samad maneerid ja omadused välja. Ja seetõttu ka seal filmis kas tahtlikult või ebateadlikult on neid momente, kus nad teevad
Vabandust jah on neil mõlemal.
Ja vabandust jah oli see, et...
Põhiliseid väljendeid.
See on nimetan seda nagu stseeni sisse imbumiseks. Mitte ette tavaline nagu Andreas, aga glamuurile, et jalaga uksel lahkus, siin ma seisan ja teisit ei saa. Aga need kuidagi imbuvad kuidagi kaadri nurgast, et piiluvad alguses. Vabandust jah.
Ja seda intensiivsevalt ka jäävad.
Ja, aga iseennast mõistatavalt nad jäävad sinna stseeni ja järjest rohkem tugivad peale, vähemalt Raivo küll.
Rainile, et kas Hugost saab hea isa?
Ma eeldan küll.
Kas on publikust küsimusi?
Ja. Ja see viimi lõpp oli päris huvitav, et kas on loota ka järge. Kas Hugo saab siis samal, kui isa ja koida isa?
Minu nagu beebi. Ei, meil on juba nii palju igast mõtteid. Aga siin on kaks Unkoti fänni, kes vahe saavad oma esimene autori filmiga hakkama, et võibolla nemad võtavad teemas üles. Potentsiaali ju nagu oleks. Et võib muidugi sellele järje teha, aga Aga noh, hea produts, et ta ei võta sama režissööri.
Kas kellegi on järgka veel viimane küsimus?
Alguses te esitasite vaatajatele ise ühe küsimuse.
Jah.
Vist keegi pole midagi vastanud selle kohta.
Mis sa pakud?
Ma ei oska midagi pakkuda.
Kas te sooviksite väikest vihjet järgku?
Jah.
See daam, väga eluramust daam, ja Eesti meedia ja populaarkultuuri ajalukku jäänud, aga jõuliste, et mitte öelda skandaalsete sõnade ja tegudega. Ja tema nagu deviisiks ja ühe raamatu pealkirjaks on naisena sündinud. Murutal, Kati Saara Vatman. Endises elus murutar, muidugi.
Ja karmutas elus murutar.
Ei Vatmani alt, aga tegemist tõeliselt tüvitekstiga. Et nad armu ei anta, peenraha ei vahetata. Aga ma arvan, et me oleme nüüd tüürinud oma loomuliku lõpuni selle. Mõtle vahe, aga igatahes oli tore näha teid kõiki armsad inimesed ja meie järgmine film tuleb jaanuaris juba välja, kus on ka väga lahedalt. See on selline, ütleme nii, et sakslased ütleme omnibusfilm, nagu kassettfilm, mis koosneb nagu väiksematest fragmentidest, mille paari lavasta on Rain ja mille paari lavasta on mina. Me oleme ühe asjaga seal ka koos teinud ja Aft Jusko on sinna segatud, Katrin Maimik. Kus siis temagi jääb. Ja üks Rootsi kutt ja see tuleb väga pärane kinoelamus, saan garanteerida. Kui siin on nagu selline natuke nagu vaos hoitud inimsuhted, siis seal pannakse kõik pumbad täiega tööle.